Odkedy sme vianočný čas skončili, tak sme historické knihy Starého zákona čítali. Prvá, druhá kniha Samuelova a včera to bol ešte kúsok z prvej knihy kráľov. Jednoducho ten čas, keď končí obdobie sudcov a začína starobilé kráľovské obdobie starobilého starozákonného Izraela. No a tam bola dôležitá osoba, ktorej sme sa dlho venovali, osoba kráľa Dávida. I z pohľadu dejín spásy, lebo to, čo vytvoril kráľovstvo, aké budoval, skrze proroka Nátana sa stalo tretím stupňom starozákonnej zmluvy, tým predobrazom Božieho kráľovstva a Dávid predobrazom Božieho kráľa, Mesiáša, ale i celou tou drámou jeho života, i vecami pozitívnymi, i vecami negatívnymi. A keď sa na to tak spätne pozerám, treba povedať, že viac to bol taký negatívny pohľad, ktorý sme dávali, lebo sme vypichovali osobitne tie veci, kde Dávid zlyhával a kde môže práve tie jeho zlyhania môžu byť takým zrkadlom pre nás, aby ak chceme v mene Boha kráčať a to Božie dielo napĺňať, aby toto zrkadlo nastavené nám dávalo schopnosť reflexie, že by sme podobným spôsobom aj my nekonali a konkrétne hriechy a do konkrétnych hriechov, aby sme neupadali. Nejde mi o nejakú krv Uriáša na rukách, o zvedenú Betsabe, ale o čokoľvek iné, čo môže v našom živote byť a je dôsledkom toho, že ako Dávid zlyháme. Dnes sme počuli z knihy Sirachovcovho syna, predposledná kniha Starého zákona, Ketubim, teda tá múdrosovná literatúra, kniha, ktorá hovorí o Božej múdrosti, ktorá je v protiklade tej modernej múdrosti vtedajšieho helenského sveta, ktorá akékoľvek prikázanie vieru v Jahveho za chrbát hádzala, potom Božom šliapala, cestou hriechu kráčala. No a druhá polovica tejto knihy je venovaná príkladom aplikácie Božej múdrosti tej retrospektíve v dejinách Izraela. Takže tam na konkrétnych mužoch, konkrétnych ženách Starého zákona svetopisec ukazuje, ako sa tá Božia múdrosť prejavovala, lepšie povedané, ako mnohokrát aj pôsobila vtedy, keď sa človek pre tú Božiu múdrosť otvára, s ňou spolupracuje a nechá sa ňou viesť a svoj život podľa Božej vôle napĺňať. Takže keď sme počuli o kráľovi Dávidovi a ruku na srdce, to bolo také oslavné, hej. To bolo také Dávid, perfektný, úžasný, eňo, ňuňo, jednoducho chlap, ktorý stojí za to. A je to uhol pohľadu, ktorý hovorí o inakosti Dávida od mnohých iných, ktorí v tom čase kráčali. Dobre, my sme predtým tie dva týždne posledné mnohé jeho neprávosti, slabosti vypichli, ale viackrát sme i tie pozitívne stránky spomenuli. No a môžeme to tak zhrnúť, že tá Božia múdrosť, o ktorej píše Sirachovec, nie že sa prejavovala vtedy, keď hrešil, to po tej múdrosti šliapal, zlokonal, ale v tých situáciách, ktorých naozaj fenoménom sa stal. Preto, ako so svojím Bohom kráčal. To Božie, o čo sa snažil a napáňal. Ponajprv to bola jeho úžasná vnútorná horlivosť pre Pána. To bola živá viera, to bol naozaj živý osobný vzťah, ktorý voči Bohu mal. Ako už mladý chlapec horel pre Pána a túto horlivosť aj napĺňal. Tá horlivosť ho viedla k tomu, že to, o čo mu išlo, boli Božie veci. Si pamätáte, keď sme osobitne prvé roky jeho vojvodcovania pod kráľom Saulom i jeho kráľovania, keď sme spomínali, tak to bolo naozaj vidieť, že on bol schopný na život a na smrť sa vždy rozhodnúť pre Boha a pre službu ľuďom, ktorí mu boli zverení, to Božie dielo aj naplniť a konať. Takže ten, ktorý horil pre Pána, ten, ktorému išlo Božie veci na prvé miesto, Boha dával. Ten, ktorý o Bohu svedčil. Preto bola taká veľká dráma, kríza, keď Dávid sa postupne tú krízu viery napĺňa, ktorá sa prejavila v tom zvedení Uriášovej ženy a zavraždení Uriáša, aká to bola úžasná dráma pre Izrael, lebo bolo to verné tajomstvo, všetci o tom pomaly vedeli a pred nich bol Dávid svätý muž, to bol Boží muž, to bol niekto. Prečo? Lebo on o tej viere svedčil. On ju žil a o nej svedčil a spôsobom takým, že tí ľudia, nie že náš Boh, náš kráľ nás núti, aby sme hubu a krok držali, nejakému Bohu sa klaňali a niečo z toho aj mali, ale on nás vyslovene provokuje, aby sme aj my sa mu podobali, aby sme ako náš kráľ, aby sme aj my horili pre Pána, aby sme aj my kráčali podľa desatora, aby sme aj my Boha uctievali, aby sme aj my dobrokonali, aby sme sa aj my zla stránili. To svedectvo úžasné, ktoré napája. Ďalšia vec, čo tam bola vyjadrená, je to, že on si uvedomoval, že ak jeho kráľovstvo má zmysel mať, ak ho Boh pomazal a povolal, je treba, aby to kráľovstvo bolo priestorom preto, aby ľudia boli posvedcovaní a aby z toho Božieho daru čerpali a Božie dielo konali. Krásne sme to rozoberali vtedy, keď prenášal archu zo Šílo do Jeruzaléma. A potom, čo dnes počujeme v tom prvom čítaní, on vytvára celé zbory. V ňom sa začína tá žalmistická tradícia. On je súčasťou toho úžasného proširovania, prežívania viery, aby nás aj ľudia boli zaangažovaní. My Boha chválime, my sa modlíme, my spoločenstvo tvoríme. My sme ľud Boží, ktorý putuje, ktorý sa modlí, ktorý sa posvecuje, ktorý to Božie napláňa spoločne. Toto bola veľká vec. Že on, ktorý tých ľudí vyslovene v tom duchovnom slova zmysle pre nich mnohé konal a ich do toho vtiahol a zaangažoval. My chceme horliť pre Pána, chceme žiť. My máme možnosť a kráľ preto všetko robí, aby sme naozaj našu vieru mohli napláňať a aj v reálnom svete žiť a rozvíjať. Ale ten posledný aspekt, ktorý som viackrát spomenul počas posledných dvoch týždňov, to je rozmer veľkého, veľkého, veľkého pokánia. Dávid bol veľký kráľ, ale aj veľmi zhrešil. Dávid mal krásne, úžasné až sväté chvíľky a Dávid aj sírov tu smrdel. Keď krv nevinných na rukách mal. Keď bol taký zaslepený, do hriechu sa ponoril, že zlé veci vykonal. Ale či už to bol prorok Nátan, ktorý vlastný život riskoval, alebo iní, ktorí mu zrkadlo nastavili a to Božie prorokstvo mu zvestovali, Dávid bol úžasný v tom, ako dokázal prijať pravdu o sebe, ako dokázal sa kajať, ľútosť napájať, vyvodiť z toho dôsledky a svoj život meniť. K Bohu a k ľuďom sa vracať. Veľký rozmer pokáň. Naozaj skutočné pokánie a nie také, že navonok niečo musím spraviť. No i škripali zubami, kráľ sa to nesmieš, čo sa ako plázon medzi ľuďmi, takto sa kajať. A nie, on to myslel naozaj úprimne vážne. To bolo niečo bytostné, niečo hlboké v ňom, že aj napriek tým zlyhaniam dokázal sa k Bohu vrátiť. A túžil a chcel aj zadosť učiniť, aj svoj život obnoviť, aj znova pre druhých konať, aj Boha osláviť, aj svoj život vo viere napáľať. Veľká to vec. Takže to sú dôvody, pre ktorý Sirachovec chváli Dávida a poukazuje na neho ako na človeka z mesa a kosti hriešného slabého chlapa, to z nás nie je, hej, ale takého, ktorý, ak sa pre Boha otvoril, ak to Bohu dovolil, ak s tou Božou múdrosťou spolupracoval, tak Boh v ňom pôsobil. Boh skrze neho pôsobil, Boh v ňom pôsobil, aby jeho život napáľal. Ale to je taká potom veľká výzva pre naozaj to tajomstvo Božieho pôsobenia, ktorom Boh do akejkoľvek situácie nášho života dokáže vstúpiť. Keď sme čítali tú stať o tom, ako zviedol Uriášovu manželku a dal Uriáša zabiť, tak tedy sme hovorili o tzv. Anatómii hriechu Dávida. Od tej straty horlivosti, praktizovania viery, konkrétnych vecí, čo robil alebo nerobil pre ľudí, konkrétnych vecí, do ktorých sa ponoril, postupne až po to zvedenie a to zabitie. Tá anatómia hriechu, ako sa to rozvíja. A tam sme spomenuli aj to, čo sme dnes v Evanjeliu čítali, že niečo podobné Evanjelium uvádza. Herodes a Ján Krstiteľ. Z hriechu usvedčený, pod tlakom i Herodias a tak ďalej, ten hlas, aby bol umlčaný, do väzenia s ním. Vnímal jeho autoritu, duchovne sa ho bál. Tu bázeň mal. Uvedomoval si, toto je Boží hlas. Pravdu. Ale je jedna vec povedať, však má pravdu, ale však teda dobre, však hrieme ďalej. Však má pravdu, ale dobre, tak ten hlas ešte umlčme vo väzení. Však ja ho rád počúvam, sa to dobre počúva, je to úžasné, k čomu nás Boh pozýva, ale jednoducho, to sa nedá. Hej? To sa nedá a hrešíme ďalej. A tá cesta postupná, ktorá ho viedla k tomu, že keď mal pripité, kopec ľudí pred sebou mal, čo by som nejakú tvár stratil a tak ďalej, keď hlavou prestal myslieť, pod bruším rozmýšľal, keď mladá baba mu tam tancuje, a už je vedľa. Hej. Aj tu smrť slúbi. Aj ho dá zabiť. Úplná hlúposť. Nemôže prísahu porušiť. Nikdy, nikdy, nikdy Žiadna prísaha, ktorej predmetom splnenia je konkrétny hriech, ktorý vykoná, ma vo svedomí neviaže. Nikdy. Ak by som čokoľvek prisahal. Ale ak splnením tej prísahy mám hrešiť, neviaže ma to. Nie. Nikdy. Ale o tej svojej slabosti takéto niečo spravil. Keď zatýkal, dal zatknúť Jána, keby sa ho niekto pýtal o malú chvíľku, tak to daj sťať. Tak sa do krvi bije so mnou a háda a hovorí, nemôže sa to stať. Nie, ja ho nechám zemiť. A tej hriešnosti takto kráčam dolu, posúvam mantinely, salamová metóda a som tam, kde som nechcel byť. Prečo to spomínam, či už toho Dávida, alebo tu teraz toho Herodesa, lebo jedna vec, keď ja možno aj to zrkadlo dostanem, aj tú pravdu o sebe si uvedomujem a s tým hriechom nič nerobiť a postupne sa posúvať ďalej a ďalej a prísť do niečoho, kde som vôbec nikdy nechcel byť. A niečo úplne iné, ak nie som v akékoľvek situácii alebo v akékoľvek fáze toho klesania, dokážem tú pravdu o sebe prijať tak, že sa kajám, čo živote mením, že sa k Bohu vraciam, že sa od toho hriechu odvraciam. V tom bol veľký dar. Akokoľvek hlboko padol, nikdy neprestala tá schopnosť, keď tú pravdu o sebe prijal, aby sa k Bohu vrátil. To vôbec neospravedlňuje jeho hriech a to, čo ako iným ublížil a zlokonal. Ale je to niečo, čo nás otvára preto, aby sme naozaj zakúsili veľkosť Božieho milosrdenstva a i napriek tomu, čo je hriešne, krehké, slabé v každom jednom z nás, sme nielen nádej mali, ale takú cestu napáňali, kde kráčame smerom k Bohu a k blížnym, kde môže náš život byť požehnaný, kde môže náš život zmysel mať, kde môžeme novým stvorením sa stať, kde môžeme to Božie dielo aj napáňať. Pravda, Dávid to len šťastie dokázal, lebo tú múdrosť do akej miery vnímal, či nevnímal. Ale častokrát aj dodávame, keď Sirachovca alebo knihu múdrosti čítame, že jedným z aspektov týchto kníh je i taký náznak toho novozákonného, tej vtelenej Božej múdrosti, to Božie slovo, ktoré si telo stalo, zalo človekom sa stalo, medzi nami prebývalo. To, čo prvokresťanská cirkev nazýva Hagia Sophia Tuteu, svätá múdrosť Božia, termín, ktorým označovali Ježiša Krista. Takže ja mám nielen slovo múdrosti a na strane druhej prejav mojej slabosti, ale ja mám dar Božej múdrosti v Kristovi, Boha, ktorý sa mojej slabosti dotýka, ktorý za ňu na drevo kríža vystúpil, ktorý sa za mňa obetoval. A vďaka tejto Božej milosti a blízkosti ja môžem svoj život meniť. Ja môžem z riechu povstať. Ja môžem odpustenie zakúsiť. Ja môžem sa pre Božiu múdrosť otvoriť. Ja môžem z darov Svätého Ducha svoj život dobrom naplniť. Takže na nikým z nás palica sa nikdy neláme, ale Boh nám nádej dáva a náš životom sprevádza, aby sme toho Dávida, ktorého písmo chváli, prekročili, aby sme účasť na Kristovi mali. Aby sme ako nové stvorenie týmto svetom kráčali. Ak by sme čo len trošku spomenuli svätého Pavla Mikyho a spoločníkov úžasným spôsobom o Kristovi svedčia. Nagasaki a okolí druhej polovici 16. storočia. A keď zomierajú, prežívajú to veľké vyvolenie, boli ukrižovaní na kríži, ich potom zabili, ale teda keď na ten kríž boli zavesení, tak vnímali, že veď my sa podobáme Ježišovi Kristovi. Mnohí druhí nad nimi zalamovali a vnímali tú hrôzu, ktorú prežívali. Oni tiež, to samozrejme, ale vedeli, že nie tej moci, ktorá by ich lásku voči Bohu zastavila. Nie tej síly, ktorá by ich cestu do neba prekazila. Takú moc Boh dá. Či je to v mučeníctve, či je to v každodennom živote. Či je to v zápase s hriechom, či je to v konaní dobra. Všade sa Pán Ježiš môže prejaviť, naše životy posvetiť a vnútornú silu nám dať. Nech teda i nás svojou láskou sprevádza. Amen.